47. þingmaður Norðaustur kjördæmis Einar Már Sigurðarson og svara andsvari.
Forseti, ég var nú eiginlega að biðja virðulegan forseta afsökunar á því að ég átta mig bara ekkert á því hvað háttvirtur þingmaður er að fara. Að ég hafi verið að gefa í skyn að einhver leki hafi átt í stað. Ég bara kannast ekkert við þessa orðanótkun. Ég þykist muna það að ég hafi notað orðið áróður um málflutning minnihlutans og þá átti ég að sjálfsögðu við nefndaráliti og það málflutning sem hér hefur komið fram. Og ég held ég að gera sinni talað það í neikvæðan tilgangi vegna þess að það er auðvitað bara hluti af málflutningi að beita slíku. Ég trúi því nú ekki að háttvirtur þingmaður, hafi ekki lesið betur breytingatillögur okkar og nefndarálit að háttvirtur þingmaður átti sig ekki á því hvar minnst er á þessa hluti og hvaða breytingatillögur við gerðum og hvernig við reyndum til dæmis varandi stúdentsprófið í texta í nefndaráliti að gera þetta algjörlega skýrt. Að ásakanir, að vísu algjörlega óraukstuttar sem framlega hefur komið, væru algjörlega reknar heim til föðurhúsanna.